basango na vewa.
Mpoko ilamu na baye banso bozuli baku ya kolanda sango lokota ya Lingala na VOA The Voice of America uta Washington edi isango. Pasteur Oyo Azwa Maki na Ebola na Goma akufi, bakambi ya misala ya Bokolongono, ba zungi sakiye na Butembo esika wapi ya Zwaki Bokolongono boye, nsima na kosambela pe kuti ya maboko likolo na babeli ntango ya konvansyon moko. VOA Lingala epesi maloba na mukambi ya INRB mpe nganga mayele ya makambo ya Ebola, Dr. Jean-Jacques Muyembe.
Ezali ya solo penate pasteur wana akufaki, kwa msuba lolo wake akufaki na nzela. Là, on se bat vite à Koufika l'air à Tien, dans le centre de traitement, il y a Butembo. Toujours, le bakakate, voilà, ma pasteur, voilà, l'habitude pour imposer main sur les malades, mais il faut pas y battre. Na place, mon cousin a Ebola. Tout cas de fièvre et qu'on sera suspect à Ebola. Donc, il faut que tu aies la pratique, il y a qu'on impose Maboko sur les malades. Ils ont les facteurs, moi, qui risquent très, très, très dangereux.
Bakondi à l'école de France, Baponi, professeur Yves Lévy, bon Thomas, il y a l'école de Bango, on peut que Tamboussa, Misala, Koumoudissa, Ebola, na Congo démocratique. Ba résultat to bilembo ya examen d'état bibandi ko bimisa malelo bilembo ya etuka pe ngumba Kinshasa de bimisa miyambo motango ya balongi mozali na 72% onpo na etuka eye elui ministre intérimaire ya enseignement primaire pe secondaire et professionnel na VOA Lingala et pe seki maluba na ministre Emery Okunji.
Examen d'état obando bima en fonction ya 26 provinces administrative. Et donc, les lots pour bandir la ville, province et à Kinshasa. Et puis, bah, résultat, bando bima progressivement, en fonction d'engue, bah, mal, et à résultat, et bah, il y a examen d'état, et banda qui au coma, na Kinshasa. Bah, résultat, tout bandir les lots.
Bongo, to, yabana, kelasi, au balongi, ezali, combien?
Nengumba, Kinshasa, nous en a 72%.
Na politique, FCC Fonds commun pour le Congo et Longoli Modeste Bahati, un peu na libela na Lingomba, un peu et Pesimpo Somoko na Baya AFDCA, Lingomba ya Bahati, Modeste Bahati, pour na kuponan zela na Bango, nzo kande ndambo ya Baya AFDCA, Balobi, Bango pe lokola babengani, Modeste Bahati na Lisanga na Bango.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.7 FM na Kisangani.
Oui, tout cas, ya chopo, nsima na pende na mposo misato, société ya Bokati Nzete, Fodeko, et Zongili, Bokati Nzete au territoire ya Basoko, au Bantaka ya kilomètre, le, mpende na kama misato na ingumba ya Kisangani, kasi, Boko Kati na Bayimboka, basepelite na Mukano Moye, Bolaina Sango, eye na Dorkasa, Kankou.
Gouverneur ya province ya chopo, a telemisa ki misala ya Fodeko au Basoko, engebene na Boko, boleli ya Bayimboka kuna, bango ba ki kofunda société chinoise Fodeko miso ya mokonzi na bolobaka te compagnie eye ya Bokati Nzete ezangi kotosa boko mikano miye bayokanaka to yambate soki compagnie ekokata nzete omboka esengeli pe kobongisa boko misala ya ntombwa po ya bayimboka lokola ekokomama au cahier de charge. Dieu merci Asumani conseiller tata moyangeli etuka ya chopo atali environnement oyo auti o mobembo ya mosala obasoko po ya likamboliye ayebisite bwagwa to pomba bayimboka bazali kosenga elekita lolikolo
posa ya bayimboka ya territoire ya Basoko ezalaki société Fodeko bati la bango gbagba oyo ezali ya 1 km motango ya gbagba wana pona kotia yango ezali kosala plus de 2,800,000 dollars kasi mbongo oyo ezali pona développement ya communauté locale oyo uti na estimation ya banzete na bango ezali kosala 680,000 dollars donc mbongo na bango ekokite pona bati ya gbagba
boko bayimbo ka basepelite na bomonaka lolenge Fodeko ezongeli mosala uto ingumba Kisangani Dorcas Kankou VOA.
Bitumba bingalaki kati na mampinga FRDC na yoko lipinga ya basimba minduki na beni na ntongo na paida taliata ezali nsima na bozungi bwa komandao ya operation sukola 1 general mbangu kouta obazamba pona kotala misala mizali kosalima kuna suka na sango na biso yangoyo so kutani na page Facebook na biso pe na site internet na biso ezalaki wabino edi isango.